Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի համար դատարանը որպես խափանման միջոց է ընտրում տնային կալանքը, Քերոբյանն իրեն ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում։ Արդյոք Երևանի և Բաքվի կարծրացած հետորաբանությունը վկայում է մոտալուտ պատերազմի մասին, պատերազմ, որի հավանականությունը նախորդին չբացառեց նաև Հայաստանի վարչապետը։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են կոշտ հայտարարություններ հնչեցնել Երևանի հասցեին, երեկ դա Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գալուզինն էր, այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Առաջիկ արոպեներին կանդրադառնանք նաև Ուկրաինայում և Գազայում ծավալվող իրադարձություններին նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն պնդում է, որ հայկական զինուզն այսօր ժամը 12:50-ին Վարդենիսի շրջանի Կուտականում տեղակայված դիրքերից կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայկական կողմը հերքել և ապատեղեկատվություն է որակել ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այդ հաղորդագրությունը։ Էկոնոմիկայի նախարարության առնչվող քարեական գործով անցնող Վահան Քերոբյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց տնային կալանքը։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարարն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, նաև հայտարարել է գործում քաղաքական ենթատեքս չի տեսնում արամասները ծրագրի ընթացքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայում մասնակցելու է Մյունխենի անվտանգության համաժողովին, սպասվում են նաև երկկողմ հանդիպումներ արտերկրի գործընկերների հետ, վարչապետի գրասենյակը սակայն չի հստակեցրել։ Նախատեսված է արդյոք հանդիպում ադրբեջանի նախագահի հետ, Մյունխենեն մեկնել նաև Հայաստանի պաշտպանության արտաքին գործերի նախարարները։ Արևմուտքը փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասում և միջամտել հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին, ինչը հանգեցրել է իրավիճակի սրմանն այս շրջաններում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ուկրաինայի զինված ուժերում զինամթերքի բացակայության պատճառով Դոնեցկի շրջանի Ավդեևկա քաղաքում ճգնաժամային իրավիճակ է, հնարավոր է քաղաքն անցնի ռուսական վերահսկողության տակ, նման հայտարարության վերանդես եկել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների համակարգող Ջոն Քիրբին։ Ալի Ասադովը վերանշանակվել է ադրբեջանի վարչապետի պաշտոնում, այդ երկրում տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո կառավարությունն օրենքի պահանջով ծրվել է, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների նախարարների կաբինետի կազմում մեծ փոփոխություններ չեն նախատեսվում։ Անկարան Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովից պահանջում է վերանայել ադրբեջանական պատվիրակությանը հեռացնելու որոշումը, պնդելով, թե ԵԽԽՎ-ի ընդունած համապատասխան բանաձևը կխոչընդոտի տարածաշրջանային խաղաղությանը և կայունությանն ուղղված ջանքերին։ Այս մասին ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրությունում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Քրեական հակակոռուպցիոն դատարանը մի քանի ժամ առաջ Էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի համար որպես խափանման միջոց ընտրեց երկամսյա տնային կալանքը։ Քերոբյանին մեղադրում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ, նախկին նախարարն այս մեղադրանքը չի ընդունում։ Ուշագրավ է իդեպ, որ Քերոբյանի դեմ քրեական հետապնդումը հարուցվում է նրա կողմից կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանին հակաճառելուց բառացիորեն մի քանի օր անց, Քերոբյանը, հիշեցնեմ, հանդգնել էր բողոքել, թե իր ապահների գործողությունները պարալիզացնում են պետական կառավարման համակարգը։ Լսենք Նաիրա Վոլադարյանին։
Դատարանն այսօր որոշեց, որ Էկոնոմիկայի նախկին նախարարը երկու ամիս տնային կալանքի տակ կանցկացնի։ Հրաժարականից ժամեր անց մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած Վահան Քերոբյանը, սակայն, համաձայն չէ որոշման հետո կբողոքարկի։
Ասացի արդեն, այո, ու եկեք վերջացնենք։
Նախկին նախարարը տնից դուրս գալու իրավունք չունի, չի կարող զանգել, զանգեր ստանալ, հյուրեր ընդունել։
Որի ընթացքում արգել են մեղադրյալին իր փաստացի բնակության վայրում հյուրընկալել և շոգում ունենալ այլ անձանց հետ, արգել են ունենալ հեռախոսային խոսակցություններ բացառության շտաբ բժշկական օգնության իրավապահ մարմինների կամ արտակարգ իրավիճակներում փրկարար ծառայության հանչելու, ինչպես նաև վերահսկողություն իրականացնող մարմնի հետ կապ հաստատելու դեպքում։ արգել են մեղադրյալին ունենալ նամակագրություն, օգտվել հաղորդակցության այլ ձևերից։
Կառավարության իստում իր ենթականերին հրապարակավ պաշտպաներուց հետո պաշտոնան կարված ու մեկ օր անց ձերբակալված էկոնոմիկայի նախկին նախարարին մեղադրում են նախարարությունում հարուցված առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով։ Փաշինյանի կաբինետում 4 տարի աշխատած Քերոփյանը սիներգիայի գործով քնչականի պնդմամբ մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ համաձայնությամբ չարաշահել է լիազորությունները։ Այսօր դատարանում լրագրողների հետ զրույցում Քերոփյանն ասաց՝ «Մեղքը չի ընդունում, միաժամանակ պնդեց քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, գործի մանրամասներից էլ իրավունք չունի հիմա խոսել»։ Ասաց միայն, որ իրեն վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանն է առաջարկել ազատման դիմում գրել, վերջինս սակայն կոնկրետ պատճառ չի բերել։ Ասում 44-օրյա պատերազմից հետո էկոնոմիկայի նախարար նշանակված Վահան Քերոփյանը 2 օր առաջ հայտարարեց իր հրաժարականի մասին շեշտելով, ստացվեց այնպես, որ այլևս չի ծառայելու Հայաստանի բնակիչներին։ Իր ղեկավարած գերատեսչությունում քննվող 2 քրեական գործերի մասին Քերոփյանն իր տեսակետներ հայտնել կառավարության նիստում։ Նա հրապարակավ պաշտպանել էր այս գործով մեղադրվող իր ենթականերին, ասել, թե չափածուցված մեղադրանքի համար պաշտոնյաների ազատազրկումը պետական համակարգի պարալիզացիայի պատճառ է դառնում։
Լուրերիդ հարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ ադրբեջանական կողմը կրկին հաղորդել է սահմանին հնչած կրակոցների մասին, այս անգամ Վարդենիսի ուղությամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այդ տեղեկությունը։ Սահմանին, սակայն, իրավիճակն ակնհայտորեն սրվում է, և դա տեղի է ունենում Բաքվից և Երևանից հնչող հայտարարությունների կարծրացման ֆոնին, եթե 1-1.5 ամիս առաջ կողմերը նախ և առաջ պաշտոնական Երևանը խոսում էին խաղաղության պայմանագրի մոտալուտ ստորագրման մասին, ապա այսօր այս թեման ըստամենայնի կարելի է փակված համար արել կոնե արժամանակ։ Դա պարզ դարձավ 3 կառավարության նիստի ժամանակ, երբ ամիսներ շարունակ խաղաղության օրակարգերի և խաչմերուկների մասին խոսող վարչապետ Փաշինյանը չբացառեց ադրբեջանական հերթական հարձակումը, որը, եթե իրականություն դառնա, կլինի 4-րդը նրա պաշտոնավարման ընթացքում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Քաղաքագետները տարակարծիք են, թե Երևանի և Բաքվի միջև ներքին հանդի դեպքերից հետո սկսած քաղաքական կոշտ փոխհրաձգությունը կարող է հանգեցնել լայնածավալ պատերազմի։ Կառավարության Երևանի իստում անձամբ վարչապետ Փաշինյանը չբացառեց, որ Ադրբեջանը կարող է Հայաստանի դեմ նաև պատերազմ սկսել։ Տիգրան Գրիգորյանը երկարաժամկետ կտրվածքով պատերազմի հավանականությունը չի բացառում, բայց առաջիկա ամիսներին այդ վտանգը չի կարծում, թե շատ բարձր է։
Վարչապետի հայտարարությունները առաջին հերթին արձագանք էին ներքին հանդում տեղի ունեցած միջադեպին։ Այս փուլում ես լայնածավալ պատերազմի վտանգ չեմ տեսնում, առաջին հերթին այն պատճառով, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկկողմանի բանակցային գործընթաց գոյություն ունի, որի շրջանակներում կողմերը բանակցում են խաղաղության պայմանագրի տարբեր կետերի և տարբեր ուղղությունների շուրջ։
Մենք հիմա տեսնում ենք լիովին այլ իրավիճակ, ինչ տեսնում ենք նոր տարվանից առաջ, երբ կողմերը խոսում էին աննախադեպ խաղաղության և հանդարտության մասին սահմանագծի երկայնքով, երբ ազդարարում էին, որ շուտով հնարավոր կլինի կենքել խաղաղության պայմանագիր, այսօր խոսում են տրամագծորեն հակառակ տոներով, և այո, պատերազմի հավանականությունը այս պահին ավելի մեծ է։
Քաղաքագետը կարծում է, Բաքուն կարող է որպես պատրվակ օգտագործել անկլավների թեման։ Փաշինյանը 3 հենց այդ հարցի վրա էլ ծանրացավ, ասելով, թե Ադրբեջանը խոսում է 4 գյուղերի մասին, միևնույն ժամանակ հրաժարվում ընդունել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են Հայաստանի 31 ոչ անկլավային գյուղերի տարածքներ։ Այս հայտարարությունից բառացիորեն ժամեր անց Բաքուն Երևանից պահանջեց, ինչպես ձևակերպել էին ադրբեջանական 8 գյուղերը, իսկ հայկական 31 գյուղերի մասին Փաշինյանի հայտարարությունը որակեցին մանիպուլյացիա։
Ըստ իրենց, կարծելով, որ դա ավելի լեգիտիմ պահանջ է, քանի որ կարող են հղումանել իրենց տարածքային ամբողջականությանը, հղումանել որոշ քարտեզներ և ավելի լեգիտիմ պահանջ ներկայացնել առայդ, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ առանձնապես առաջնահերթությունների հերթականություն չկա Ադրբեջանի համար, թե որն է ավելի կարևոր, որն է ավելի պակաս, քանի որ նպատակը կոնկրետ այդ անկլավները չեն։ Կոնկրետ սահմանազատման 10 մետր այս կողմ անկողմը չէ, թեև ռազմավարական բարձունքները կարևոր են։ Ադրբեջանի համար կարևորը, կարծում եմ, այս պահին ձգտել հնարավորինս առավելագույնի Հայաստանին, բերելով հնարավորինս ամենաթույլ վիճակի։
Կառավարությունից այսօր տեղեկացրին, վարչապետ Փաշինյանը Գերմանիա է մեկնել մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացմանը։ Չնայած երկկողմ հանդիպումներից էին խոսել, այս պահին սակայն հայտնի չէ, Փաշինյան Ալիև շփումներ արդյոք կլինեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ըստ ֆորումի օրակարգի համատեղ որևէ քննարկման չեն մասնակցում։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների սրման ֆոնին Մոսկվան շարունակում է կոշտ հայտարարություններ հնչեցնել Երևանի հասցեին, Հայաստանի իշխանություններին մեղադրելով արտատարածաշրջանային ուժերին հարավային Կովկասում ընթացող գործընթացների մեջ ներքաշելու համար։ Երեք միջազգ կոշտ հայտարարություններով հանդես եկավ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը, պնդելով, որ Երևանի աշխարհ քաղաքական տատանումները կարող են հանգեցնել մեջբերում Հայաստանի ինքնության և ինքնուրույնության կորստին։ Այսօր արդեն Բիշկեքում ունեցած ելույթում հարավային Կովկասում արևմուտքի իր բնորոշման պապակառուցողական դիրքորոշման և գործունեության մասին խոսեց Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, թեման մանրամասնում է Շողիկ Գալստյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը անհասկանալի և տարօրինակ է որակում Մոսկվայի հայտարարությունները, թե Երևանի աշխարհաքաղաքական տատանումները կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնուրույնության կորստին։ Երեկ Իզվեստիայի հետ հարցազրույցում նման պնդում էր արել Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը։
Հայաստանը իր բազմաթիվ գործընկերների հետ է փորձում հարաբերությունները խորացնել, և մենք գնում ենք մեր թե անվտանգային, թե տնտեսական հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու բազմազան անություն ապահովելու ճանապարով, և հենց այս ճանապարհն է, որ կնպաստի Հայաստանի անվտանգության ապահովմանը, անկախության և ինքնիշխանության ապահովմանը։
Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր ձերբակալության մասին Փաշինյանի մեկնաբանությունից հետո, թե Հայաստանում բոլոր որոշումներն իրավապահներն են կայացնում, Ռուսաստանից նախ հայտարարեցին, թե Պուտինի հնարավոր այցը Հայաստան պետք է քննարկեն հայ գործընկերների հետ։ Ապա հաճախակի դարձան կոչերը կողմնորոշվելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ հարաբերությունների հարցում։
Часто звучат, так сказать, утверждения, что ОДКБ России могут потерять Армению вот в такой ситуации, как
Հաճախ են պնդումներ հնչում, որ ստեղծված իրավիճակում ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանը կարող են կորցնել Հայաստանը։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է խոսենք ոչ թե Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ-ի հավանական կորուստների, այլ այն մասին, որ մի կողմից արևմտյան գործոններով հրապուրվելը, մյուս կողմից տատանումները, արդյոք պետք է լքել ՀԱՊԿ-ը, թե ոչ, կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնության և ինքնուրույնության
կորստին Армении своей идентичности, утрате Армении своей самостоятельности.
Երևանը ամենաբարձր մակարդակով քննադատում է ՀԱՊԿ-ին պայմանագրային պարտավորությունների ձախողման համար։ Չնայած Հայաստանի դիմումներին, ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն ռազմական օգնություն չտրամադրեց Հայաստանին ադրբեջանական հարձակումների ժամանակ, այլ նաև քաղաքական գնահատական չտվեց Բաքվի գործողություններին։ Դրանից հետո Երևանը թեև չի լքում ռազմական դաշինքը, սակայն բոյկոտում է կազմակերպության նիստերը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը երեք կոչ է արել վերադառնալ քննարկումների, պնդելով, թե ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմին որևէ այլ ընտրանք չի նշմարվում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն ընդգծում է, ՀԱՊԿ-ն է, որ պետք է դիրքորոշում հայտնի, թե ինչպես է պատրաստվում հարաբերվել Հայաստանի հետ։
Այդ ընտրությունը կանգնած է ոչ թե Հայաստանի առաջ, այլ ՀԱՊԿ-ի առաջ, և Հայաստանը շատ հստակ իր դիրքորոշումը հայտնել է ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ, և արաբատը նշել են բոլոր խնդիրները և անհանգստությունները, որ մենք ունենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ հարձակումից հետո, երբ ուսումնասիրել և դիտարկել ենք ՀԱՊԿ-ի գործողությունները կամ գործողությունների բացակայությունը։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Ավդիևկա քաղաքում իրավիճակը շարունակում է խիստ ծանր մնալ, և ըստ արևմտյան մի շարք աղբյուրների, այստեղ կռվող ուկրաինական զորքերի համար իրավիճակը վերջին 24 ժամերին էլ ավելի է վատթարացել։ Ավդիևկայի ուղությամբ հարձակվող ռուսական զորքերին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել մի շարք ռազմավարական կարևորություն ունեցող ճանապարհների հանդեպ, ինչի հետևանքով քաղաքի ուկրաինացի պաշտպանների մի մասը հայտնվել է լիակատար շրջապատման մեջ։ Ուկրաինական իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ազաբաբյանը։
Ավդիևկայի մեծ մասից ուկրաինական բանակի դուրսբերման մասին պաշտոնական հայտարարություններ դեռ չկան, սակայն և ռուս և ուկրաինացի ռազմական բլոգերները գրում են, որ այն բանից հետո, երբ ռուսներն այս շաբաթ կտրեցին մատակարարման հիմնական ուղին, ուկրաինական զինված ուժերի ստորաբաժանումներն աստիճանաբար դուրս են գալիս ավերված քաղաքից։ Այստեղ կրվող 3-րդ բրիգադի հրամանատարի տեղակալ Ռադիոն Կուդրյաշովը ասում է, թե ուկրաինական զինվորականների մի մասը շրջափակման մեջ է։
Որոշ տեղերում իրավիճակը կրիտիկական է, կան տեղեր, որտեղ մեր զինվորները ամբողջությամբ շրջափակման մեջ են, կան տեղեր, որ մասամբ, սակայն գրոհային գործողություններով շրջափակումից դուրս գալու հնարավորություն կա։
Штурмових дій, в принципі, в нас на сьогодні це виходить.
Донецькі марзі Авдіївкայում ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել եւ քաղաք կարող է անցնել ռուսների վերահսկողության տակ, 3-3 այն հայտարարել է Սպիտակտան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։
Avdiivka is at risk of falling into Russian control.
Ցավոք, մենք ուկրաինացիներից հաղորդումներ ենք ստանում, որ իրավիճակը կրիտիկական է եւ ռուսները շարունակում են ամենօր ճնշում գործադրել ուկրաինական դիրքերի վրա։ Ավդիևկան ռուսական վերահսկողության տակ անցնելու վտանգի տակ է, մեծամասամբ հրետանային զինամթերքի պակասի պատճառով։
In very large part this is happening because the Ukrainian forces on the ground are running out of artillery ammunition.
Մինչդեռ 3 ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը ընդմիջում է վերցրել մինչև փետրվարի 28-ը եւ ըստ այդմ Ուկրաինային օգնության բյուջեն առնվազն մինչ այդ քվեարկության չի դրվի։ Ռուսական ուժերը 7 անգամ գերազանցում են Ուկրաինական ուժերին, Ավդիևկայում ասում է քաղաքում դիրքերը պահող Ազովի 3-րդ գրոհային բրիգադի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Բարադինը։ Ամերիկյան The Washington Post հերթը վկայակոչելով Ուկրաինացի զինվորականներին գրել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը սկսել են զորքերը մասնակցել դուրս բերել Ավդիևկայից։ Ռուսական բանակը գրավել է քաղաքի գլխավոր մուտքը, որտեղից Զելենսկին 1.5 ամիս առաջ տեսանյութեր հրապարակել, այստեղ հիմա ռուսական դրոշն է։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերն անում են ամեն ինչ, որքան հնարավոր է շատ ուկրաինացիների կյանքեր փրկելու համար։ Ավելի վաղ արդեն նախկին գլխավոր հրամանատարը Վալերի Զալյուժնին էր պնդում տարբեր հրապարակումների համաձայն, որ քաղաքը պետք է թողնել։
Գազայի հատվածում մարտական գործողությունները շարունակվում են, իսրայելի բանակը պատրաստվում է հարձակում իրականացնել Եգիպտոսի հետ սահմանին գտնվող Ռաֆահ քաղաքի ուղությամբ։ Դա ըստ միջազգային կազմակերպությունների կարող է հանգեցնել մարդասիրական աղետի, քանի որ այստեղ ընդամենը մի քանի քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա կենտրոնացած է ավելի քան 1.5 միլիոն խաղաղ բնակիչ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Իսրայելի բանակը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, պնդելով, թե հարվածել է Համասի օպերատիվ հրամանատարական կենտրոններին։ Հրադադար հաստատելու բանակցություններում որևէ արդյունք չկա, դրանք կարծես փակուղի են մտնում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կտրուկ դեմ է արտահայտվել պատերազմից հետո պաղեստինցիների ապագայի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի մոտեցումներին, հատկապես պաղեստին պետություն ստեղծելու դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ անցած գիշերը կայացած հեռախոսազրույցից հետո Նեթանյահուն X սոցցանցում գրել է, որ Իսրայելը չի ընդունի պաղեստինցիների հետ մշտական կարգավորման միջազգային թելադրանքը։ Շաբաթվա ընթացքում սա Բայդենի և Նեթանյահուի երկրորդ հեռախոսազրույցն էր։ Գազայի հատվածում պատերազմը արդեն ավելի քան 4 ամիս շարունակվում է։ Անցած հոկտեմբերի 7-ին Համասը, որը ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը ճանաչել են ահաբեկչական կազմակերպություն, հարձակվեց իսրայելական բնակավայրերի վրա։ Իսրայելը հաղորդել է իր կողմից 1200 զոհի մասին, իսկ Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցել է 28,500-ը։ Սակայն Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի հատվածի տեղեկատվության արժանահավատությունը անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Իսրայելը պնդում է, որ Համասը դեռ իսրայելցի 100 պատանդ է պահում և նրանց հայտնաբերելու նպատակով 3 գործողություն է իրականացրել Գազայի հատվածում գործող ամենախոշոր հիվանդանոցում։ Նախորդին իսրայելցի զինվորականները քանդելով Խան Յունուս քաղաքի Նասեր հիվանդանոցի ցանկապատի մի մասը հիվանդանոցի շենքեն մտել պատանդներ հայտնաբերելու նպատակով։ Համասը Իսրայելին մեղադրում է կեղծիքի մեջ, պնդելով, որ բուժանձնակազմից և հիվանդներից բացի այնտեղ ապաստանել էին պատերազմից փախած հազարավոր պաղեստինցիներ։ Իսրայելցի զինվորականները նրանց ստիպել են դուրս գալ հիվանդանոցից, իսկ հիվանդանոցը վերածվել է զորանոցի, պնդում են Համասի ներկայացուցիչները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։